Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները։ Մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները, Երևանը հայտարարում է պատրաստ է իրավիճակի ցանկացած զարգացման։
Մեծ դիվանագիտությունը հիմա պետք է բարձրացնի մեծ աղմուկ։
Անցողիկ շեմը հաղթահարած, սակայն բուրջ ընդունված դիմորդները դատի են տվել կրթության նախարարությանը, ընդունելության մրցույթի նոր կարգը անվավեր ճանաչելու պահանջով։
Կոնկրետ Բրյուսելի անվան պետական համալսարանում հանկարծ ինչ-որ տեղեր են բացվել։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում էական անկում է գրանցում, աշխարհում մինչդեռ առայժմ նվազման միտումներ չեն երևում։ Կանդրադառնանք նաև Սևանի ավտոտվացության խնդրին, կպատմենք Բելարուսի առաջիկա նախագահական ընտրությունների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ֆրանսիայի արտաքին գործոց նախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը խորհրդարանում ասել է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պարտավոր են քաղաքական եղանակով կարգավորել հակամարտությունը, քանի որ ռազմական լուծում գոյություն չունի։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 308-ով, հասնելով 37937-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 4 դեպք։ Ընդհանուր հաշվով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների թիվը հասել է 720 ների, եւս 225 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Նոյեմբերին ԱՄՆ-ում կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատների հավանական թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենն ասել է, որ օգոստոսի առաջին շաբաթվա ընթացքում կհայտնի, թե ում է առաջադրելու փոխնախագահի պաշտոնում։ Հարցումների արդյունքները վկայում են, որ վարկանի շարումով Թրամփը այսօրվա դրությամբ մի քանի տոկոսով զիջում է Բայդենին։ Իտալիայի խորհրդարանի վերին պալատը հավանություն է տվել կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ երկրում սահմանված արտակարգ դրությունը մինչև հոկտեմբերի 15-ը երկարաձգելու վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի առաջարկին։ Իտալիան Եվրոպայում կորոնավիրուսից առավել տուժած երկրներից մեկն է։ Իտալիայում ախտահարվել է մոտ 246,500 մարդ, մահացել է ավելի քան 35,000 հիվանդ։ Թուրքիան պատրաստ է փառատել ԱՄՆ-ի մտահոգությունները F-35 տեսակի գործանիչների և ռուսական արտադրության S-400 զենիտահրթիռային համակարգերի անհամատեղելիության վերաբերյալ, այդ մասին ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Սաուդյան Արաբիայում մեկնարկել է մահմեդական հավատացյալների ավանդական ուխտագնացությունը հաջը կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ խստորեն սահմանափակվել է օտարերկրացի հավատացյալների մուտքը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժամարտոկաևի կարգադրությամբ կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանված կարանտինը երկարաձգվել է ևս 2 շաբաթով։
Շնորհակալություն Արմեն, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին 2 շաբաթ առաջ սկսված եւ դեռևս չհանգուցալուծված լարվածության ֆոնին այսօր պաշտոնական Անկարան եւ Բաքուն լայնածավալ զորավարժություններ են սկսել Հայաստանի սահմանից քիչ հեռու։ Պաշտոնական Երևանը զգուշացնում է, պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացման։ Ընդ որում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը երեկ ընդգծել է, ոչ միայն Հայաստանի զինված ուժերը, այլև հայ-ռուսական միացյալ խմբավորման ստորաբաժանումներն են հետախուզական միջոցներով մշտական ռեժիմով հետևում թուրք-ադրբեջանական զորախաղերին։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր թուրք-ադրբեջանական համատեղ երկշաբաթյա զորավարժությունների մեկնարկի օրը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոնաթան Լաքոթին։ Անդրադառնալով այդ զորավարժություններին, Տոնոյանը նշել է, որ բուն ռազմական տեսանկյունից դրանց մարտավարական բնույթը մտահոգիչ չէ, սակայն կարևոր է, որպեսզի զորավարժությունները չվերածվեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանների, պաշտպանական կառույցների և այլ ենթակառուցվածքների անմիջական հարևանությամբ սադրիչ գործողությունների։ Տոնոյանը շեշտել է, որ հայկական կողմը ուշադիր հետևելու է զորավարժությունների ընթացքին եւ հետագա զարգացումներին։ Երեկ էլ Տոնոյանը հանդիպել էր ՀՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ երկրի Ռուսաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ Ռուսաստանի դեսպանության ռազմական եւ ռազմաութային կցորդ գնդապետ Անդրեյ Գրիշչուկը։ Նույն օրը Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Լին Թրեյսի եւ դեսպանության ռազմական կցորդ գնդապետ Սքոթ Մաքսվելի հետ հանդիպել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գեներալ լեյտենանտ Օնիկ Գասպարյանը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ասում է, զորավարժությունները թուրք-ադրբեջանական կողմից ուժի ցուցադրություն է, բայց ոչ միայն, հայկական կողմն ու միջազգային հանրությունը պետք է շատ ուշադիր լինեն։
Վտանգ նրանում է, որ Ադրբեջանը կարող է համարձակվել գնալ նորից սադրանքի։
հենց ընթացքում այդ զորավարժությունները այսօրվանից են սկսվում մինչև օգոստոսի 10-ը։ Իրենք կարող են նորից սադրել նույն Տավուշի ուղությամբ, Նախիջևանի, նույնիսկ Արցախի, չեմ կարծում, բայց նույնիսկ Արցախի սադրել, որ բնական ստացվի, որ թուրքական զորքը ներգրաված է պատերազմական գործողությունների մեջ։ Դա է պատճառը, որ իրոք մենք պետք է զգուշ լինենք, ինչքան էլ իրենք օֆիցիալ պաշտոնապես չհայտարարեցին, որ անցկացում են զորավարժությունները, նաև այդ թվում տեղյակ պահեցին Ռուսաստանին, ես պետք է ասեմ, որ ուշադիր պետք է հետևենք, ես կարծում եմ, մեր դիվանագիտությունը հիմա պետք է բարձրացնի մեծ աղմուկ։
Իշխող Իմքայել խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանն էլ կարծում է, Հայաստանը պետք է զգոն լինի։
Իհարկե մենք պետք է զգոն լինենք եւ ընդհանրապես ցանկացած քայլ, որը ձեռնարկում է Ադրբեջանը եւ առավելևս երբ Թուրքիայի հետ միասին են ձեռնարկում, պետք է ցանկացած զարգացումների պատրաստ լինենք, ցանկացած դեպքում իմանանք, թե որն է մեր պատասխանը լինելու, եւ այո, մենք բոլոր սցենարները հաշվարկում ենք։ Տվյալ դեպքում ես կարծում եմ, որ իհարկե պետք չի թերագնահատել այս վտանգը, բայց նաև պետք չի գերագնահատել։ Ես կարծում եմ, որ հիմնականում այս իհարկե տեխնիկական աջակցություն ցուցադրվում է թուրքական կողմից եւ սա ապակայունացնող գործոն է, ռազմական աջակցությունը, որը ցուցաբերում է Թուրքիան Ադրբեջանին, եւ մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք, բայց կարծում եմ նաեւ այստեղ հոգեբանական գործոնն է շատ կարեւոր։ Դա նաև հոգեբանական աջակցություն է Էրդողանից իր բարեկամ Իլհամ Ալիևին, որի, այսպես ասենք, գահը վերջերս այդքան էլ ամուր չի, որովհետև մենք տեսանք, ռազմական սադրանքը Տավուշում տապալվեց, Ադրբեջանում այն ցույցը, որը, այսպես ասած, ռազմահայրենասիրական նպատակներով էր սկսվել, վերահսկողությունից դուրս եկավ, եւ այս առնչը ցույց է տալիս, որ Ալիևը լուրջ խնդիրներ ունի երկրում եւ նրան պետք է դեմքը փրկել ինչ-որ ձևով, եւ կարծում եմ այս միջոցառումը նաեւ դրան է ուղված, ինչպես նաեւ Էրդողանի այդ ցավալապաշտական արտաքին քաղաքականության ծառայում, այնպես որ այստեղ մենք գործ ունենք երկու ոչ ժողովրդավարական ղեկավարների հետ, ովքեր արտաքին թշնամու դեմ իրենց հասարակությունը միավորելու միջոցով իրենք իրենց քաղաքական հարցերն են լուծում։
Ընդունելության քննություններում բարձր գնահատականներ ստացած, բայց այդպես էլ որևէ բուխ չընդունված դիմորդները օրեր շարունակված բողոքցիցերից հետո դիմել են վարչական դատարան։ Պահանջում են անվավեր ճանաչել մրցութային նոր կարգը, որի համաձայն որոշիչ է դարձել այն մասնագիտությունը, որը դիմորդը նշել է առաջին հայտով։ Ցուցարարները պնդում են, թե քննություններից շաբաթներ առաջ, մայիսին կատարված այդ վճռորոշ փոփոխության մասին իրենք պատշաճ չեն տեղեկացվել։ Մինչ հարցը կլսվի դատարանում, այսօր պատգամավորներն են նրանց հանդիպել։ Սուսան Բադալյան ն է պատմում։
Բուհերի այս տարվա ընդունելության նոր կարգից դժգոհ դիմորդներն ու նրանց ծնողներն այսօր դիմել են վարչական դատարան մրցույթի նոր կարգը անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Նրանք շուրջ 87 հոգի են, բայց տիվը կարող է ավելանալ, ասաց նախաձեռնող խմբից Մասիս Բաբելյանը։ Նա մի քանի ծնողների ու դիմորդների հետ խորհրդարանական 3 խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկում էին հնարավոր ելքերը, առաջարկում բուհերից բարձր միավորներով դուրս մնացածների համար տեղեր ավելացնել, հետո ըստ առաջադիմության զտել։
Առաջի սեմեստրի բուհական քննությունների ժամանակ, եթե ընդունենք միջազգային հարաբերություն մասնագիտությամբ 18 տեղ ավելացվել, թող քննությունը այնքան խիստ անցկացնեն, որ վատ առաջադիմություն ունեցող ուսանողները կրճատվեն, էլի պահպանվեն նույն իրենց քանակը։
Իշխանական Իմքայլից պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանն ասաց, հնարավոր չէ բուհերն ըստ լիցենզիայի սահմանափակ տեղեր են ունենում։
Այսինքն մեր են բարի ցանկությունը, որ այնուամենայնիվ տեղերի չեցվեն։ Ասացին, որ հնարավոր չէ, բայց որոշ ֆակուլտետներ եւ որոշ մասնագիտությունների առնումով հաշվի առնելով շատ բարձր բալերը, կոնկրետ իրավաբանականում բժշկական գործում եւ ելի մի քանի տեղ լրացուցիչ տեղեր մինչև 20, անգիր չեմ հիշի, որ մասնագիտության առումով քանի տեղ իջեցվել է, որպեսզի ես 19 միավորով չընդունվեմ, իսկ Տիկին Կոստանյանը 19 միավորով դուրս մնա։
Լուսավոր Հայաստանից Աննա Կոստանյանը, սակայն, տեղերի անսպասելի հայտնության շանսի մասին խոսեց։
Կոնկրետ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում հանկարծ ինչ-որ տեղեր են բացվել, թափուր, որտեղ դիմորդներին տվել են հնարավորություն։ Շատ հնարավոր է, որ այլ բուհերում էլ այդպես շատ պատահաբար տեղեր հնարավոր լինի բացել, այդ երեխաներին կարողանան տեղավորել։
Օրեր շարունակ բազմաթիվ դիմորդներ բողոքի ակցիաներն իրականացնում, պնդելով, թե ընդունելության նոր կարգ է ներդրվել, որի մասին իրենք տեղյակ չեն եղել։ Այն, որ մրցույթն անցկացվելու է, հայտում նշված միայն առաջին մասնագիտության գերակայությամբ։ Սրա հետևանքով բարձր միավորներով դուրս են մնացել։ Նախորդ կարգով կարող էին հայտում նշված երկրորդ, երրորդ, հաջորդ տեղերին հավակնել։ Իմ քայլական պատգամավորն ասաց, գուցե իր ազեկման գործը լավ չի արվել, բայց դուք կարգին պարտավոր էիք ծանոթանալ։
Այդ ոնց եղավ, ես իմացել եմ, եսը չեմ իմացել կարգի մասին։ Ես կոնկրետ գիտեի կարգի մասին։
Իդեպ պատգամավորը հարակից զեկուցող էր, երբ մայիսին փոփոխությունների հարցը քննարկվում էր խորհրդարանում։ Դիմորդներն ու նրանց ծնողները շարունակելու են բողոքը նաև իրավական ճանապարով, իսկ երեք խմբակցությունների պատգամավորները խոստացան խնդիրը մեկ անգամ էլ ներկայացնել կրթական գերատեսչության քննարկմանը։
Առողջապահության նախարարությունը տեսանելի առաջընթաց է արձանագրում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում 3 վարակ նախտորոշվել է թեստավորվածներից 16%-ի մոտ, 16%-ի մոտ միջդեռ վերջին մի քանի ամսում այդ ցուցանիշը մինչև 30%-ի էր հասնում։ Նվազում է նաև հոսպիտալացվածների թիվը, այս պահին ամենամտահոգիչը, սակայն շարունակում է մնալ ծանր ու ծայրահեղ ծանր հիվանդների վիճակը։ Մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Անցած օրվա ընթացքում կորոնավիրուս է հաստատվել 308 մարդու մոտ։ Դրական է եղել 1853 թեստերի 16.6%-ը։ Սա վերջին ամիսների լավագույն ցուցանիշն է։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում կորոնավիրուս էր հաստատվում հետազոտվածների 20-25%-ի մոտ։ Ավելի վաղ այս ցուցանիշը հասնում էր 30 և ավելի տոկոսների։ Առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանի խոսքով այս դրական միտումը հակահամաճարակային կանոններին հետևելու արդյունք է։
Վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում շրջանում սկսել ենք ավելի զգոն լինել, և ես հույս ունեմ, որ այս տեմպը շարունակվելու է։
Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 37,937 դեպք, ինչպես նախորդ շաբաթվա ընթացքում 3 ևս առողջացածների թիվը գերազանցում է վարակվածներին։ Covid-ը հաղթահարածների թիվը նախորդ օրն ավելացել է 467-ով։ Ընդհանուր առմամբ վարակն արդեն հաղթահարել է 27,824 մարդ, այս պահին հիվանդությունից փաստացի բուժվում է 9,165 անձ։
Այս թիվը փաստացի բուժվողների կրկին օրացոր կարծես թե նվազում է։
Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ 3 կորոնավիրուսից մահացել է 64-ից 84 տարեկան 4 մարդ, բոլորն էլ ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսպիսով մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 723-ի։
Նախորդ օր արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է վարակը, սակայն մահ վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառը։
Նախարարությունն ընդգծում է, չնայած վարակի տարածման առումով առկա դրական միտումներին, ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թվի էական փոփոխություն չկա։
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում այս թիվը ծանր և ծայրահեղ ծանր թիվը ընդհանուր առմամբ 600-ին մոտ է, որը ոչ ավելանում, ոչ էլ պակասում է այս պահին։ Քանի դեռ նվազում չունենք, չենք կարող ասել, որ դրական տեղաշարժ կա։
Կորոնավիրուսով ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդները հիմնականում բուժվում են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Հիվանդանոցի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանն ազատության հետ զրույցում այսօր նշեց, որոշակի դրական փոփոխություն կա, եթե նախկինում այս հիվանդանոցում մարդկանց տեղավորելու խնդիր կար, ապա այժմ մահճակալների 15-20%-ն ազատ են։
Ինչքան ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվը քիչ է լինում, այնքան մահերի թիվը քիչ կլինի։ Այս մի բանով վստահ կարող եմ ասել, որ առաջիկայում էլ ավելի կնվազեն մահերի թիվը, պայմանավորված, որ ծանր դեպքերն իրականում նվազում են։
Բժշկի կարծիքով կորոնավիրուսը հավերժ չի կարող շրջանառվել ու նույնքան ակտիվ մնալ։ Երեկվա տվյալներով Հայաստանում ծանր վիճակում է կորոնավիրուսով հիվանդ 453 անձ, 81 հոգի էլ COVID-ը ծայրահեղ ծանր է տանում, 26 հիվանդի միացված է թոքերի արհեստական օդափոխման սարք։
Աշխարհում միջդեռ վարակի հաղթահարման նշաններ դեռ չեն երևում, ավելին Եվրոպայում, ուր վերացրել են սահմանափակումներն ու անցել տնտեսության աստիճանական վերականգնման, հիմա կրկին խոսում են երկրորդ ալիքի վտանգի մասին, էպիկենտրոնը շարունակում է մնալ Ամերիկան։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսով վարակվածների թվիչ դադարող աճի ֆոնին երկրի նախագահ Դոնալդ Թրամփի թեթև ձեռքով կրկին նորակարգում են հիդրոքսիլ քլորոքվին վիճելի դեղամիջոցի շուրջ քննարկումները։ Դրանք վերսկսվեցին այն բանից հետո, երբ Թրամփը Թվիթերի իրոք տաշվում կիսվեց տեխասցի բժշկուհի Ստելա Իմանուելի գրառմամբ, որը պնդում էր, թե կորոնավիրուսի դեմ պայքարում հիդրոքսիլ քլորոքվինը խիստ արդյունավետ է։ Քիչ անց Թվիթերն արգելափակել էր Սպիտակ տան ղեկավարի գրառումը, իսկ ամերիկացի լրագրողները պարզել էին, որ Թրամփի ուշադրությանն արժանացած բժշկուհին մեղմ ասած տարօրինակ հայացքներ ունի։ Նա մասնավորաբար պնդել էր, թե դիմակները համաճարակի դեմ պայքարում արդյունավետ չեն, իսկ բժիշկները փորձում են պատվաստանյութ ստեղծել, որը մարդկանց աթեիստ կդարձնի։ Այս ամենը, սակայն, չխանգարեց, որպեսզի Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսի ժամանակ բժշկուհուն պաշտպանության տակ առնի։ Ես կարծում էի, որ նա շատ տպավորիչ է, այդ կինը պնդում էր, որ հիդրոքսիլ քլորոքվինի օգնությամբ հարյուրավոր մարդկանց է բուժել, այնպես որ ըստ իս նրա կարծիքը կարևոր էր, հայտարարեց Թրամփը, ընդհատելով մամուլի ասուլիսը և լքելով սրահը։ Վիճահարույց այս տեղամիջոցի շուրջ քննարկումների ֆոնին վարակակիրների թիվը Միացյալ Նահանգներում շարունակում է աճել։ Երեքշաբթի երեկոյան տվյալներով Միացյալ Նահանգների տարածքում կորոնավիրուսի 4,300,000 դեպք էր արձանագրվել, մահացությունների ցուցանիշը մոտենում է 150,000-ի։ Համաճարակաբանական ճգնաժամը Լատինական Ամերիկայում ևս խորանում է, նոր երկրներ ընդգրկելով, եթե մինչ օրս հիմնական խնդիրները ծագում էին Բրազիլիայում, Չիլիում և Պերուում, ապա այժմ դրանց է ավելացել նաև Արգենտինան, տեղացի բժիշկների պնդմամբ մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսի հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքները գրեթե լեփլեցուն են։ Բուենոս Այրեսի վերակենդանացման բաժանմունքներում հիվանդների քանակը զգալի է, մասնավոր հիվանդանոցներում զբաղված է մահճակալների 80, իսկ պետական հիվանդանոցներում 89%-ը, նշում էր Արգենտինայի ռեանիմատոլոգների ինտերակցիան ներկայացուցիչ Արնալդո Դուբինը։ Արևմտյան Եվրոպայում համաճարակաբանական կացությունը համեմատաբար կայուն է, տարածաշրջանի խոշորագույն պետություններն այս փուլում փորձում են բացառել համաճարակի երկրորդ ալիքի մեկնարկը։ Իտալիայի սենատը 3 կողմ քվեարկեց վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի արտակարգ դրությունը երկարաձգելու առաջարկին։ Իտալական կառավարության ղեկավարի խոսքով արտակարգ միջոցառումների երկարաձգումը հնարավորություն կտա կանխել ոչ միայն վարակի ներքին տարածման, այլև դրանց դրսից ներկրման դեպքերը։
La questione internazionale.
Մենք չպետք է մոռանանք միջազգային իրավիճակի մասին։ Աշխարհի մի շարք պետություններում համաճարակաբանական կացությունը բարելավման նշաններ չի ցուցաբերում։ Դա վերաբերում է նաև Իտալիայի հարևանությամբ գտնվող երկրներին, Ֆրանսիային, Բալկանյան պետություններին, Իսպանիային, նշում էր Կոնտեն։ Ֆրանսիայում վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի ավելի քան 700 նոր դեպք է հայտնաբերվել, իսկ Իսպանիայում համաճարակի դեմ պայքարը մուտք է գործել նոր փուլ։ Վաղվանից երկրի մայրաքաղաք Մադրիդում դիմակ կրելը պարտադիր է դառնում անխտիր բոլոր հանրային տարածքներում։
Երեք կորոնավիրուսով վարակվելու մասին հայտարարեց նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոնով, մինչ այդ ամիսներ շարունակ կասկածի տակ էր դնում վարակի վտանգավորությունն ու հորդորում պաշտպանվել դրանից օղու և սաունայի օգնությամբ։ Հիմա 65-ամյա առաջնորդը, ինչպես ինքն է ասում, ոտքի վրա տանում է վարակն ու դրան զուգահեռ պատրաստվում 10 նորից կանալիք նախագահական ընտրություններին։ Քվեարկության ընթառաջ հրապարակվել են նրա վարկանիշի վերաբերյալ 2 տարբեր հետազոտություններ, մեկը իշխանական, մյուսը անկախ փորձագետների կողմից։ Արդյունքները նույնքան հակասական են, որքան Լուկաշենկոյի հայտարարությունները վիրուսի գոյության կամ բուժման մասին։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Մինչ Բելարուսի նախագահի գրանցված թեկնածու Սվիտլանա Տիխանովսկայան տասնյակ հազարավոր մարդկանց է հավաքում իր նախընտրական հանրահավաքներին, Բելարուսի իշխանությունները հրապարակել են հարցման նոր արդյունքներ, որոնց համաձայն երկրի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վայելում է Բելարուսցիների գերակշռող մասի աջակցությունը։ Բելարուսի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, ով 6-րդ անգամ է առաջադրվել նախագահական ընտրություններին, պատրաստ է աջակցել Բելարուսի քաղաքացիների 72 8%-ը։ Այս մասին են վկայում Իքում վերլուծական կենտրոնի անցկացրած սոցիալական հարցման տվյալները։ Բելարուսական օգտատերերի շրջանում ավելի վաղ տարածվել էին սակայն մեկ այլ հարցման արդյունքներ։ Բելարուսի նախագահի գրանցված մեկ այլ թեկնածու Սերգեյ Չերչենը Facebook-յան իր էջում հրապարակել էր ամերիկյան Gallup վերլուծական կենտրոնի հեռախոսային հարցման հնարավոր արդյունքները։ Gallup-ի պաշտոնական կայքում հարցման արդյունքները կամ անցկացման մասին տեղեկություններ սակայն չեն հրապարակվել։ Ամեն դեպքում այս հնարավոր հարցման արդյունքների համաձայն գործող նախագահը ունի 8.4% Չերչենը, 9%, իսկ Սվետլանա Տիխանովսկայան 65.4%։ Դեֆակտո ամենապոպուլյար ընդդիմադիր գործիչը այսօր Բելարուսում Սվետլանա Տիխանովսկայան ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Բելարուսը պետք է դուրս գա Բելարուս-Ռուսաստան միասնական պետությունից և ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն վարի։ Իսկ երեկ Տիխանովսկայան ստիպված եղել պատասխանել նաև Ղրիմի պատկանելության մասին հարցին։ Տիխանովսկայան ասել է, որ իրավական առումով Ղրիմը Ուկրաինայի տարածքն է, սակայն դեֆակտո Ռուսաստանին է պատկանում, հիշեցնեմ։ Սվետլանա Տիխանովսկայան որոշել էր մասնակցել ընտրություններին այն բանից հետո, երբ նրա ամուսնուն Բելարուսում հայտնի ընդդիմադիր բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկուն ձերբակալել էին։ Հիշեցնեմ նաև, մինչ նախընտրական արշավի մեկնարկը Բելարուսի քաղաքագետները համարում են, որ Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցներն են ԱՄՆ-ում Բելարուսի նախկին դեսպան Վալերի Ցեպկալոն, բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկին և Բելգազպրոմբանկի նախկին կառավարիչ Վիկտոր Բաբարիկան, ով որոշ տեղեկություններով վայելում էր Մոսկվայի աջակցությունը։ Վերջին երկուսը, Բաբարիկոն և Տիխանովսկին, ձերբակալված են, իսկ Ցեպկալոն էլ վերջերս իր տղաների հետ միասին փախել է Մոսկվա։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 5 թեկնածու է գրանցել օգոստոսի 9-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին՝ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, Անդրեյ Դմիտրիևին, Աննա Կանոպացկայային, Սերգեյ Չերչենին և Սվետլանա Տիխանովսկային։ Չգրանցված թեկնածուներ Վիկտոր Բաբարիկոն և Վալերի Ցեպկալոն իրենց աջակիցներին կոչ են արել միավորվել և ընտրություններին իրենց ձայնը տալ Սվետլանա Տիխանովսկային։
Հայաստանում էլ այս օրերին մեկ այլ հարցում են քննարկում, որին իրականացվել է Ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի ջանքերով։ Սոցիոլոգները փորձել են պարզել, ինչպես են վարակից պաշտպանվում մի երկրում, որը համարվում է հաջողված օրինակ ոչ միայն նախկին խորհրդային միության, այլև արևելյան Եվրոպայի տարածքում։ Պարզվել է, վրացիների մեծ մասը վստահ է կորոնավիրուսին հաղթել են ոչ միայն կառավարության արդյունավետ ջանքերի, այլև սեփական գեների և հավատքի միջոցով։ Կեղծ տեղեկատվություն տարածող երկրների շարքում էլ նշել են Հայաստանը։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Արդյոք կարծում եք, որ որևէ երկիր Վրաստանում գիտակցաբար կեղծ տեղեկատվություն, ապա տեղեկատվություն է տարածում կորոնավիրուսի մասին։ Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI-ի այս հարցին դրական պատասխան են տվել հարցվածների գրեթե 1/3-ը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ երկրներին, վրացիները առաջինը նշել են Ռուսաստանը, հետո Հայաստանը և Չինաստանը։ Վրացիների կարծիքով հիմնականում այս երեք երկրներն են կեղծիկ տարածում, մյուս հարևաններին կասկածել են քչերը։ Հարցվածների մեծամասնությանը 60%-ին անհանգստացնում է կորոնավիրուսի մասին կեղծ տեղեկատվության տարածումը, միաժամանակ նրանք պնդել են, թե կարողանում են կեղծիքը տարբերակել ճշմարտությունից։ Ընդդիմությունը մեկնաբանել է հարցումների այս հատվածը։ Ազգային շարժման խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռոման Գոցիրիձեն հայտարարել է, թե հարցումների արդյունքները հաստատել են Լուգարի լաբորատորիայի դեմ ռուսական պրոպագանդայի ձախողումը։ Շատ դրական է, որ ռուսական ապատեղեկատվությունը չի անցել և մեր բնակչության մոտ աջակցություն չի ստացել ռուսական ապատեղեկատվությունը Լուգարի լաբորատորիայի դեմ։ Քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը համոզված է, որ հատկապես բժշկական այդ հաստատությունն է ամենադրական դերակատարումն ունեցել համավարակի դեմ պայքարում, ասել է Գոցիրիձեն։ Հարցվածների 66%-ի կարծիքով կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Լուգարի լաբորատորիան դրական ներդրում է ունեցել, իսկ 4%-ը ընդհակառակը գտնում է, որ այն համավարակի տարածման օջախ է։ Գոցիրիձեի կարծիքով հարցումը նաև ապացուցել է բնակչության մի մասի անընդունակությունը տարբերակելու ապատեղեկատվությունը։ Հարցվածների կեսի կարծիքով վիրուսը արհեստական ծագում ունի, ստեղծվել է լաբորատորիայում, ինչը Գոցիրիձեի ասելով խոսում է քաղաքացիների մի մասի կրթական ցածր մակարդակի մասին։ Հունիսի 26-ից 30-ը NDI-ի անցկացրած հարցումները գրեթե ամբողջովին վերաբերել են կորոնավիրուսի թեմային, կորոնավիրուսի ազդեցությունը վրաց հանրության տրամադրությունների վրա։ Վրացիների 53%-ը համոզված է, որ կրոնը պաշտպանում է հավատացյալներին կորոնավիրուսից։ Չնայած այս համոզմանը, վրաց ուղափառների միայն 10%-ն է խոստովանել, որ այս տարի մասնակցել է Զատիկի կրոնական արարողությանը։ COVID-19-ի արհեստական ծագման կողմնակիցներից 2/3-ը համոզված է, որ վիրուսը տարածվել է դիտավորյալ, 3-ից 1-ի կարծիքով պատահական արտահոսք է տեղի ունեցել, վրացինների 13%-ը համոզված է, որ վիրուսը այնուամենայնիվ բնական ծագում ունի, և ընդամենը 3%-ն է ժխտել կորոնավիրուսի գոյությունը։ Վրացինների մոտ գրեթե նույն տրամադրություններն են, ինչ մյուս երկրներում, օրինակ 10%-ի կարծիքով կորոնավիրուսի տարածումը կապ ունի 5G ինտերնետ տեխնոլոգիական համակարգի հետ։ Առողջապահական և սոցիալական քաղաքականության ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Սերգո Չիխլաձեն ասել է, որ դավադրապաշտական տարբեր տեսությունները պարարտ հող են գտնում աղքատ ապրող մարդկանց շրջանում։ Վրաստանում մարդիկ աղքատ են, նրանք կրթություն ստանալու խթաններ չունեն, որովհետև ամբողջ ժամանակ զբաղված են գոյություն պահպանելու միջոցներ որոնելով։ Բնականաբար աղետալի աղքատության ֆոնին մարդիկ սկսում են հավատալ դավադրությունների, տարբեր տեսությունների և այլ անհեթեթությունների։ Այս երևույթին հնարավոր է հակազդել միայն մի ճանապարհով՝ բարելավել կրթական համակարգը և բարձրացնել մարդկանց տնտեսական բարեկեցությունը։ Մյուս բոլոր դեպքերում արդյունքները չնչին կլինեն, ասել է Սերգո Չիխլաձեն։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում վրացիների ծանրակշիռ մեծամասնությունը 73%-ը նշել է բժիշկների և կառավարության դրական դերը, 17%-ի կարծիքով վճռական նշանակություն է ունեցել վրացիների գենետիկան և կրոնը։ Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի կողմնակիցներին և հակառակորդներին, ապա դեղամիջոցի դեմ հակառակորդները Վրաստանում ավելի շատ են, 46%-ն ասել է, թե կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ չի ընդունի, 38%-ը կընդունի, 15%-ը մտածում է։
Եվ հաղորդման ավարտին վերադառնանք Հայաստան, Կապոտակ Սևանի որոշ հատվածներ այս տարի կրկին կանաչել են, ջրիմուռներն այս ամառ էլ զգալի փոխել են լճի գույնը, մասնագետներից մի քանիսը ճահճացման վտանգ են տեսնում, մյուսները զգուշացնում են ծաղկած ջուրը վտանգավոր է ոչ միայն լճի, այլև մարդկանց ու կենդանական աշխարհի համար։ Բնապահպանական այս խնդրի մասին ակտիվիստներն ահազանգում են արդեն մի քանի տարի, ինչ է անում կառավարությունը և երբ լճի վիճակը կբարելավի, հետաքրքրվել է Արտակ Խուլյանը։
Կապտականաց ջրիմուռները կրկին գրոհել են Սևանը, հուլիսի կեսերից մասնագետները լճի տարբեր հատվածներում մարզանագրել են ջրիմուռների ակտիվացում։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Շահնազարյանը Սևանի բնապահպանական վիճակը վատ բառով է բնութագրում, սակայն ասում է, որ կանխատեսում են ջրիմուռների այսպես ասած ծաղկումը այս տարի կարճ կտևի։
Հատակամը շերտում թթվածինը ցածր է, սնուցող նյութերի քանակությունը բավարար են, որպիսի շարունակական դիտվի ծաղկման պրոցեսները, թափանցիկությունը մինչև 4 մետր է։
Մասնագետների խոսքով ջրիմուռների ներկայությունը լճում ոչ միայն ազգային հարստություն համարվող Սևանի ջրի որակի վատթարացման վրա է ազդում, այլև կենդանական աշխարհի ու մարդկանց։ Այս տարվա ծաղկումը նախորդ մակարդակի վրա է, ասում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի տնօրեն Էվելինա Ղուկասյանը։ Մասնագետի ներկայացմամբ ծաղկման դասակարգման 4 աստիճան կա, հիմա Սևանը երրորդում է։
Այս տարի բավականին թույլ է ընթանում ծաղկման գործընթացը, սակայն դա չի նշանակում, որ գործոնները, որոնք ծնում էին այդ ծաղկման երևույթները, հաղթահարված են։
Սևանի հարակից տարածքների բնակավայրերից և օբյեկտներից դուրս եկող և լիճ թափվող գոյաջրերն են լճի ծաղկման գլխավոր պատճառը, հայտարարում են մասնագետները։ Անհրաժեշտություն համարում մաքրման կայանների տեղադրման աշխատանքը, լճի ափին գործունեություն ծավալող մի քանի 100-ի հասնող տնտեսվարողներից միայն մի քանիսն են նման կայաններ տեղադրել։ Մինչդեռ կառավարության դեռևս 2006 թվականի որոշմամբ Սևանի հարակից տարածքների բնակավայրերից և օբյեկտներից դուրս եկող և լիճ թափվող գոյաջրերը պետք է կենսաբանական մաքրման ենթարկվեն, այսինքն նույն լճի ափին գործող ռեստորաններում գոյաջրերը մաքրող կենսաբանական կայաններ պետք է լինեն։ Իսկ խնդիրների լուծման մասին պաշտոնյաները դեռ ծրագրերով են խոսում։ Շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնակատար Վահե Ջիլավյանի խոսքով,
այսօր կառավարության կողմից շատ խիստ և շատ հրատապ հանձնարարականներ է տված, ձեռնարկենք բոլոր միջոցառումները, ներկայացնենք բոլոր ծրագրերը, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի եկող տարի կամ կանաչած հատված չունենան կամ շատ քիչ լինի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ մի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեզ ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։